Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Ekku l-odwa tajba l-semija kolla taħna ta' Radio Lauretana jina l-eli ospiteri flimkien ma'
Sportelli.
Nilqawkom għall-edizzjoni tal-lum ta' ħadd il-palm Bonġu Mill-Lajn minissa sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart. Għaliex imbagħad fl-10 neqsin kwart ninaqdu mal-kollega tagħna Lorien Camilleri illi tkun qiegħda fil-Pjazza il-Qadima, Pjazza Indipendenza, ħalli minn hemmhekk il-quddiem nagħtukom xandira diretta tal-funzjoni ta' ħadd il-palm. Nittama illi il-koll tinsabu tajbin, kif ninsabu aħna, jiena u Charles diġa tellajna ritratt sabiħ tagħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana u għandna diġa il-likes u għandna l-kummenti ukoll. Mela, kif kien il-lejl tiegħek sabiħ?
Nasibir għattajab ta' għattajab ħafna.
Tidher ta' għaxin għad nistordu twil tal-lajbirek.
Nrodu burdata.
Tajba, tajba, b'saħtek. Aħjar, ħalli Vinci. Nittama li semmija tagħna l-istess ħaġa. Sewwa, inselmu li l-kull min qed jismana bħalissa il-frekwenza hija dik ta' 89.3 FM kif ukoll fuq l-internet fejn tistgħu tisimgħuna u tarawna fuq www.radiolauretana.com. Insellu b'mod partikolari għall-anzjani u l-morda is-sinsla il-qalba ta' Radio Lauretana. Insellu għal dawk kollha li jinsabu weħedhom weħedkom minnhom xalli x'aħna. Meta nkunu qegħdin inxandru lejlu nar inżommulkom kumpanija. Tislima wkoll partikolari lill-emigranti kollha Awċin u Maltin b'mod speċjali l-emigranti Ajnselmiżi dejjem f'moħħna u f'qalbna. Ibqgħu hemm għax anke llum għandna likom diversi ħsibijiet, siltiet mużikali, insomma, il-biċċa imħawra kif jgħidu mhux hekk ċal. U t-għoċ t-tħaq.
Għatlek parma jgħidu l-kejk imħawar da.
Għassa ġejb il-kejk dal-ħodu.
Specialment meta għoni jgħidu
n-ti. Ġejb il-kejk dal-ħodu, ħatt il-palm. Isminti, għaw, kiku semmejt il-kejk, jessa il-ġimma d-diħla. Il-ħat li ġej ta' jieb, ikonna bonġu mill-lajn speċjali, unġibu mux kejk da' kienar.
Nġibu xi panettone kbir.
U lex panettone u figolla nġibu?
Jo, figolla.
Panettone tal.
Nasabina jkun hawn ukoll xi ħadd jew tal-banda jkun ukoll.
Jista' jkun nistednuhom tajt. Basta jġibulna xi ħaġa tajba.
U tajt ma ġibulniex.
Inkella nħalluhom barra. Mela, dal-waqtu konna tukom l-iskeda, għanna tbassir ta' temp, xejdu l-ġurnali, il-qaddis tal-jum, siltit kolla relatati maħat il-palm l-lumek dan it-timbru speċjali għal-bonġu mill-lajn tal-lum il-ħat 14 ta' april, għalek naħseb il-liser inqajmukom f'burdata mill-aħjar. Charles, min ixtieq jagħmel kuntat magħna, x'għandu jagħmel?
Mela, jista' jagħmel b'ħafna modi, l-ewwel wieħed huwa n-numru tat-telefon tagħna li huwa 256-6965 SMS 7956-6965 email fu Facebook www.facebook.com/radiolauretana
U hawnhekk ridu nsellu diġà għal dawk in-nies li wkoll ġobhom jagħmlu like fuq ir-ritratt tagħna qegħdin sabiħ ċal dak ir-ritratt.
Sabiħ ħafna wkoll.
Koni għaltinna bonġu lelju l-kulħadd u Marlin għaltinna good morning, have a nice Sunday. Imbagħad insellu għal dawk kollha illi għamlu dik il-naqra ta' like ċal Anna Lil-Kerbi Karwana, Jennifer Kauki, Lucien Haber, Michael Spiteri, Tyler Rapa, Lina Merċiqa, William Said, Antonia Zerafa, Marian Brinkat, Raymond Vella, Martes Borċ, Mark Schkembri, Sunta Muscat, Marlin Karwana, George Mario Tabone, Josephine Xikluna, Lucia Kutajjar, Carmen Gauci, Koni Zara, Mary Apap, Rita Otedi Spiteri u ġo għattart. Meta ntellgħu ritratt tagħna flimkien.
Ntellgħu ritratt.
It's an instant hit.
Tajjeb ħafna wkoll.
Bravo. Don noqtider naqra bil-ġuħ. Dalgħodu soltu ġibli żewġ. Is-soltu ġibli żewġ pastizzi tajbin minn tal-faċċata.
Dalgħodu hawn tkmin u għamil daxxin ta' breakfast żgħir.
Imma ma ġibtx pastizzi fl-istudio llum. Ħażin. Għax kont ngħidlek tieni wieħed għall-bala. Iva kif iva x'għaw jien illum. Ma ġibtx xi żewġ pastizzi minn tal-faċċata.
Ma ġibtx illum.
U laqas assatat. Ma jimportax. Ikonna nejxu fil-aks u fl-akkerija u ċar sawne kamilli.
Peress li għad aħna raqa. Jiena għandi allura għattajjar.
Aħna raqaw. Stanga, irqaq stanga.
Ajjar nevdaw l-affarijiet.
Kull min jarana għaddejjin, jara d-dawl minn zaqna għal darna. Jara ħaddej id-dawl. Ara, ej għandu u l-ewwel silta mużikali, ħallim bad ngħaddu għall-iskeda tajjeb, it-8 u 10, ara l-ħin hux tajjeb tiegħi llum.
8 u 10 eżatt.
Sa perfezzjonajt ras.
Mill-vot tal-kantant Andrew Kauki, sejrin għandu n-numru 8.
All right.
Mela, n-numru 8 ġi presenta erfa għajni.
Sabiħa, tajba llum.
Erfa ajnejk ġejġe sul-mulejk mil uddimu lilu imu lil-feddej lil-sultan ekbir ani kultifir
Mis-sidi tiegħu irid jifara kjar tusmew dakin Andrew Kawki bil-kanzuna taġbisem ta' Erfa Ajnik.
Hemm telefonata però qabel il-kollega tagħna Charles Briffa minn Malta. Qed jisman u qed jarana. Era dalohed. Mela irranġa ruħek sew ukoll xejjirlu wkoll. Tella wiċċek il fuq ukoll, ħalli jarak sew, ma xi baxx jarak ukoll. Ara, ara minn hemm fuq il-linja tat-telefon dalgħodu ħadd il-palm imqaddes.
Naf minn hemm fuq il-linja.
Eħ ukoll int ma dan xikun.
Hello, Tjalin.
Hello.
Hello, bonġu.
Bonġu.
Le.
Kifinkom?
Tajbin, grazie. Charles, ma araftiex?
Charles, kifinu?
Charles, imqareb ħassoltu, inkontrollabli.
Ma tikko, irrit noqot. Ma tikko, ġiġ pastit, sajlu, ma dak mu mux tajbin, ta?
Imma ħanajdlek, Mary. Sewa, isma, aħna unek, isfem, ħat fil-ħodu, inżlu le kasel. Xaħat, għallin ġibilkom mill-Rabat Malta, hemm ħanut partikolari.
Imma, rjaj, kan ġejjem mill-bot.
Imma, tajbin da, uktan?
Jenna zekkur ma tikol tajjib.
Veru, ħanajdlek. Imma l-lum ċals ħajkoj kolli noqot, għaw bċintorin fidejja u ma kull mossa inwissiħ Meri. Ejwi, wiwa. Kif inti Meri?
Wix ħazin, grazzi.
Tajjeb, tajjeb. Ekku, wasanna ħadd il-palmu koll.
Ejja, ejja. Sa nippreparaw għal-purċessjoni.
Ekku, flasġo neqsin kwart nibdew.
Isma lejl, jen nishtiq lejt tajjeb il-kulħadd u nishtiq niddedika diska sabiħa hekk għal nepotijiet kollha li kellhom il-birthday għax daqs kemm kien hemm ma stax insib triq.
Ha!
Allura ntija l-kulħadd sewwa ta' Malta u ta' għawdex u tal-Amerika u tal-Awstralja ntija l-kulħadd. Għaxek laħjar ma ninsalħat.
Importanti għaxek tinsal xaħat, imbat ma l-art tara xi geddum. Ux vera. Għax ma tkun trin tinsalħat, imma ħadd ma jindun isma' jista' jkun li tinsal xi ħadd xi darba ma' mamma mija. Imma insomma.
Kienet sabiħa diska li daqqajt issa.
Eh, is-Sur Charles dak, xogħlu, xogħlu, llum id-diski fidejh, qatlu doq id-diski bħal nies għax ikollna xi ngħidu. Għax illum ħankun disciplinat miegħu dak.
Ara jen naqbis għalih ta'
Meri xaħares lejja xaħamil li mossi bxuftejħ. Iwi, iwi, iwa.
All right, Meri.
Ok, mela, grazie Meri. Grazie ħafna.
Thank you.
Grazie, grazie li ċempilt, grazie. Għawnek ċals briffa sella semmija kolla, ta' nalbim ma jafx ċals ikun dik il-persuna illi meta xandarna il-festa fuq il-television, ċals ikun dejjem ma'na hawnhekk u jara illi kollox imur tajjeb. Jew ħafna paċenzja bina u bħadd ieħor ukoll imma nirringrazzjawh għaliex huwa bniedem paċenzjuż ħafna.
Ħafna ħafna.
Mela, ċal ngħaddu għall-iskeda mbagħad ngħaddu għall-silta mużikali li preparaj diġà.
Iwa.
Mela, illum il-ħadd jiena u Charles għandna magħkom sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart, imbagħad kif għedna fl-10 neqsin kwart il-funzjoni ta' ħadd il-palm. Wara mbagħad ikollna kliem muħajja illum ser inxandru il-programm minn Father Hayden Williams tajjeb ħafna f'nofsinhar l-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa l-kuljum mal-Orien Kamilleri kif ukoll l-imitazzjoni ta' Kristu. Il-telefon ħanweġbuħ dal-waqt, fin-nofsija il-kelma tal-mulej tal-ħadd ma' ġew rapa u fis-sija tiżwieqa klassika ma' Dr. Silvio Kamilleri. Fis-satejn il-ħadd kumpanija mal-Orien Kamilleri, Leli Ospiteri u Josephine Xwireb. Nifu fit-tlieta għal-Kurunella tal-Ħanina Devina u fit-tlieta u kwart il-ħadd kumpanija ikompli. Fil-ħamsa l-qudiesa, imbagħad fis-sitta tibżax tieħu għandek lill-Marija il-programmi tas-Sena Marjana 2019. Fis-sitta u nofs Daniel Said u Sunday Buzz. Fit-tminja tal-lejla aktar programmi miswali tal-kunċerti ma' Peter Paul Chantar. Fid-disa ta' bil-lejl id-Divine Mercy Chaplet, fid-disa u kwart il-kompjeta it-talba ta' Elu il-jum wara programmi matul il-lejl. Charles fidejk.
Vera man skedam ħawra l-ilju.
U bukkjata. U varjata.
Vera, vera.
Ara minn fuq il-linja trit.
Hello.
Hello, l-ilju.
Bonġu.
Bonġu, Martes.
Kif int?
Ah, Aw l-elja, mux ħażejn.
Et nħu għost nisimok fuq il-telefon dal-ħodu l-ħat.
Ejviva, mort il-qoddisa ta' s-sitta.
Sewa.
Ejva, issa ġejt l-estajt il-mama, għax issa jieġi dunġwan l-arbina. Ejva, u nishtiq ngħidilkom proset tal-programm li qed tagħmlu għax nisimgħuhom.
Grazzi, ħafna sellinna ħafna għall-mama tiegħek, eh?
Ejviva, qed tisma ta'.
Teresa, hello!
Ija, mis għan għal 85 li għelju.
Alla jbirek, alla jbirek.
Ija, nisik għalla li.
Irrit nsib ħinu nġi.
Ejja, ejja xe darba.
Nittawli laftit, ta'
Issa nġi,
issa jkonna il. Issa jkonna il-holidays ta' lejt u nġi. Le, il-Charles le, ta' għaxe kittini xaħġa tajba. Jikolla u. Għax dak, mamma mia. Le, 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 għan nġi wahdijin. Dak inħallu il-radio, jgħamil xogħol.
Ejja l-għelju ta'
Nġi, nġi.
Ejja, aħna fil il-mużew ta' subinna.
Naf, naf fejn, naf.
Viva. U mela salli li għal-ommok, għal-missilek, għal-familja kolla.
Grazzi, l-istess.
Iva, u għal-lans l-mizi kolla.
Mawx, għalik.
U nixti u l-kom lejt il-tajjeb.
Martes, dak las fur dak xinu li għedin nisim? Għedin nisim,
għaxin nisman li jibda jisaffa l-eljom.
Xismu?
Kuk, pinkli.
Ah, u kol, ta' Sewa, sewa, mawx għalik.
L-eljom, għajkelmek naqra marjon.
Jistaxjon, os.
Iva. Mena, grazzi tal-ismajtu, nil-ġurnata tajba.
Il-kom u kol, il-kom u kol.
Nawgura l-morda kolla, u l-min il-duru bijom.
Mela.
Ija.
Grazzi, ħana raw Mario.
Grazzi l-elio, bye.
Komplu ċemplunna, ja? Sa fakar il-numru, ċal. Kif aħna Mario?
Uċal sokol, ħallaj, id-daħaltu bitlej. Ħanne, daka xie ma għalt lek. Il-lum għanda l-berdej, Marter. Nishtiq nawgur għada il-Happy Birthday.
Messa għandu u l-Happy Birthday dal-waqt, ja?
Iva, iva.
Minuta naqra, għessa. Mela.
Għallu x-mintijem kienet, umma, issa l-lumi.
Happy Birthday, mela, ja? Iva,
u dan.
Issa għandu u l-Happy Birthday song, tajjeb?
Iva, iva. Lel, jo, jien issa għallu b'dallessi biex nizzela jinsilem.
Ekku.
Nawgur għalkom ġurnata tajba. Stannew li tibadilkom xi ħaġa.
Grazzi ħafna u happy birthday Martes, mettilniex naughty girl. All right.
Issa tgħidilkom, issa tismagħkom.
All right, mela. Grazzi
Mario.
Thank you intom lejl jew tista' servizzi tagħtuna.
Grazzi, ciao.
Okay, bye.
Mela ċal indoqgħu l-happy birthday għal Martes u għal dawk kollha li llum
għandhom il-birthday.
Għandhom il-birthday. Ħadd il-palm sabiħ ikollok il-birthday. Għandu l-berdej fil-ġimal kbira. Naf tifla jisima Elena li għanda l-berdej fil-ġimal kbira, per eżempju, tiġi n-nepputija ta' Father Joe Cardona. Taħbatek, happy birthday lil-Martes?
Iwa.
Ħanara, għaraw ġdin. I minuta, 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 xawnek daħlinna reklam. Baxi naqra dak il-fader, please, issa. Mela, issa ċalo l-lilu kjoġbok.
Infomels!
Issa sew.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From
Dik
għatma konna smajnija, happy birthday to you, dear one, from good friends and true, from old friends and new, insomma, tajjeb, and God bless you too. Għanżidu għahna u kol dik issa. It-8 u 22 minuta ċal. Inkomplu nħedġu l-semmija tagħna jagħmlu kuntatt magħna permezz ta' telefon.
Mena, n-numru huwa 21-56-65.
Kif tgħidu dak il-ħamsa, mamma mia, ja?
216-6965 SMS 795-6965 7956-6965 email info@radiolauretana.com kif ukoll www.facebook.com/radiolauretana.
Inkomplu nselwa l-aktar nies fosthom il-kuġina tiegħi Astrid mill-Awstralja li wkoll qed tismana għal dawkoll li jagħmlulna like sew għandna 31 like fuq ir-ritratt jiena qiegħed hekk fuq spallejk ċal u inti hemmhekk komdu komdu bidejk fil-but bdik id-daħqa tipika tiegħek fuq is-siġġu quddiem il-mixer. Ta' min jgħid kull meta jidħol ċals il-keyboard bum ipoġġi għax għaliex ħossik
le għax nibżel li nolqod xi ħaġa u l-programm.
Imma kemm inti tajb imma hekk għandek imma nieħu pjaċir bik. Ċum, imbagħad ja ġej poġġija f'posta wara u kollox ikun tajjeb. M'hawnx għalik. In-numru tal-SMS fakkar qajli ċaqlej.
Wara x'id-dinja nolqod xi buttuna u mbagħad ħalli għalik. Għax nolqod xi buttuna.
Inselu għal ċartin Sultana u koll u għal Jonathan Vella. Inselu għal iħu koll. Dal-waqt suppost namlu kollegament ma' xaħat il-lum. Tajjeb u koll. Mela, inkomplu baktar siltit muzikali. U xekk?
Iwa, mel-vuċi ta' pad frati Alessandro.
Alessandro, ekku.
Sidi Voice from Assisi.
Patri Franġiskan.
Ser nisimaw il-kirje.
Il-kirje, l-mulejħnina. Isimawa sabiħa.
Piedad de nosotros.
Diki.
Diki, dakken fkaw frajer Alessandro.
Kienet naraslu għalda l-ħodu, ma sabiħa u kolleja.
Missi di voice from Assisi, dikkenet il-kirja.
Mela, id-bassir ta' tempa l-lum, situazzjoni ġenerali, arja dajfa ta' pressjoni baxxa, testendi fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp ftit jewis imsaxħab xieħalba xita kultant li jisir ftit imsaxħab. L-umbrella ġibta?
L-umbrella smorna l-tament ma ġibtix.
Bravo. Ir-riħ moderat għal-ftit għawim il-ponent maestru li jisir ftit għawim lokalment għawim f'xi waqtiet. Il-vizibilità tajba, il-bahar ħafif għal-moderat li jisir moderat. L-imbat ftit li xejn. L-ola temperatura 17 grad Celsius, l-inqas 10 gradi Celsius. Indiċi UV 6. Temperatura tal-bahar 16 grad Celsius. Tluħi x-xemx kien fis 6:09 minuta. Nżul ix-xemx ikun fis 7:09 u 4 minuti. L-umdità 73%. Twissijiet m'għandna xejn. It-temp matul il-lejl ftit imsaħħab li jsir imsaħħab b'xi xita ħafifa kultant. Ir-riħ ser ikun ftit qawwi mill-punent maestru li jsir moderat mill-punent il-beach. Lokalment moderat għal ftit qawwi. Interessak naraw it-temp kif ser ikun fil-ġranet li ġejjin? Mela ħana raw ftit, mela jekk ittini naqra ċans. Inkomplu, ekku, mela. Għada, it-tnejn, it-temp ser ikun bir-riħ u xita ħafifa. It-tlieta, skużawni, sorry. Il-biċċa l-kbira xemxi, l-erba' ftit imsaħħab, ħamis ix-xirka il-biċċa l-kbira xemxi, il-ġimgħa l-kbira ftit imsaħħab u sibt il-lejt il-biċċa l-kbira xemxi. Qed nara illi r-riħ għada jitqawwa xi ftit forza 6 però mbagħad jerġa' jikkalma, imbagħad iqum xi ftit però hemm min-nofsinhar il-ġimgħa l-kbira u anke is-sibt. U dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana dejjem ovvjament bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali
ta' Malta.
Bravo, ek mela. Mela, emmek jidirlu forsi ma' temp ta' falix etnajtek għax l-lum tinsiex il-fajn silem. L-għada drammatika għanda l-esta għalina
il-play.
Inti se tkun għawnek il-lejla.
Ma nafx.
Ma tafx inti.
Ma tafx.
Trix najdu il-ħinijiet u koll. Mela, il-ħinijiet u madawn. Il-lum propju il-ħadd, ħadd il-palm, jina dejjem ikolli diffikultà nidħol fuq il-paġna ta' Facebook għaqda drammatika insielem u anke fuq tar-radju għamnija, hemmhekk għandek l-informazzjoni kollha. Mela, ħalli ngħidu eżatt, mela. Il-lum 14 ta' April mill-erba sas-sitta ċenaklu ħaj. Fis-sitta il-passjoni il-biraħ u l-lum. Imbagħad iċ-ċenaklu ħaj jerġa' jkun miftuħ ħamis ix-xirka mit 8:30 sa 11:30 ta' bil-lejl u l-ġimgħa l-kbira mid-9 sa 10:30 ta' filgħodu u l-passjoni il-biraħ u l-lum il-ġimgħa l-kbira fl-10:30 ta' filgħodu. Jiġifieri hemmhekk aħna sejrin inkunu ukoll inħeġġukom biex tattendu kemm aċ-ċenaklu ħaj u anke għal passjoni il-bieraħ u l-lum. Mela, jiena ser nagħmel din id-diska Charles Osana għax naħseb illi hija taqbel ħafna mal-lum. Tlaqna! Roset emmek. Mela ċempret u koll meri xikluna. Lewe kanna meri xikluna ta' Garden Street. Issa kanna meri xikluna ta' Fountain Street. Fil-fat, il-nafżaw, il-kaxxi għal-kampanja oħloqt bis-sima reġa għanna u edin fis-sagristija. U Father Joe, true Father Norbert Bonavia, xtaq jirringrazzja lil niskolla ta' insilem għal ġenerozità kbira illi qegħdin turu b'dawn il-kaxxi vera mhux għal xi ħaġa, però meta jsiru offerti bħal dawn anke offerti oħrajn, il-poplu tagħna, il-poplu ta' insilem u tassew poplu ġeneruż fil-fatt il-missjonarju hekk għalinna mingħajr insilem kemm ikun hemm qotjiet proset tassew min nixtieq ikompli jgħin f'din il-kampanja oħloq dbissima, dbissima f'tul it-tfal ħelwin li m'għandhomx dak li għandna aħna, tistgħu tiġu fis-sagristija anke llum stess il-kaxxi tal-kartun qegħdin hemmhekk, tieħu kaxxa, hemm karta u tixtri xi affarijiet, pereżempju bot konserva pereżempju, jew fimt affarijiet li tgħid flok nixtri tnejn, ħa nixtri tlieta, tnejn għad-dar u waħda l-ġol-kaxa l-kaxa jatxkejkna tintela fħakkatajn imma tiskanta b'dawk il-prodotti kemm isir ġit aħna laqqas inkunu nafu jiġifieri ejja nkomplu mhux inkunu ejja nkomplu inkunu ġenerużi proset tassew. Rrid ukoll li neġgħu nfakru numru ta' telefon, kellna tliet telefonati nixtieq naqra aktar x'taħseb. Se dan it-tant ukoll ġi surħaber u grazzi ħafna se jirranġa għandna t-tubu għandna t-tubu minnhom sejjer tub u stordina imma ħenne għalina u l-isturdament issa telaq u koll. Mux vera.
Infakkar il-numru ta' telefon tagħna li huwa 216-696-5 SMS 7956-6965 7956-6965 email info@radiolauretana.com
kif
ukoll Facebook www.facebook.com/radiolauretana
et issem ana dettextix minn fuq il-mikrofon tiegħek jaqgħu issa nirranġa sib tarf kif ta' għandna xi naqra mhux loose connection seb lum di ta' tagħmel naqra tagħha xi kultant ta' fin dal-apparat imma m'hemmx tagħmel għalhekk niftħun kemm jista' jkun niftħu għax l-umdita tamel wis sara lil dan l-apparat mela dan il-ritrat qed ikompli jkun suċċess hemm jiena u inti qegħdin nippużaw quddiem il-dak sewwa insellu għal dawk kollha għall 40 persuna li wkoll oġobhom jagħmlulna naħseb intellgħu mija jien. Għax inti għandek ċertu tattika kif tiġbed in-nies ja? Jitħaq biss iba ejt xi ħaġa jħassra. Tħalli nix waħdi noto raw non fl-ilma.
Dak jgħidu minn ikun bnidem hekk jgħidu l-fotogenik.
Inti ma fotogenik mhux jien ta' għax jiena jekk anke jiena jekk nieħu ritratt u jkolli nemxa żejra jew ħafsa ċkejkna dik tiġi tidher. Jekk għandi ġismi perfett u għandi tikbixa waħda biss. Dik tiġi tidher, ara kemm jien beżżul. Hemm xi ħadd ieħor fuq il-linja. Jitħaq is-Sur Charles. Inti perfetti ġie, ara veru mingħajr irtokk, mingħajr xejn, eh? Imma insomma, ara minn hemm fuq il-linja.
Hello.
Bonġu Charles.
Bonġu. Min hemm?
Għarafni ċars ma l-għawet. Samitik mill ċars.
Mux s-soltu tijaw Mirjam ta' jara finnis imma insomma ejja. Kiku tafx paċenza t-nuhu biħda l-għodu Mirjam.
Le, jo, kam jittihbiċ mill-għar miskin.
Le, mux mill-għar miskin, mux mill-għar. U le, naqbat naqra miju ta' jena.
Għalix. 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 Għalix.
Għalix. Għalix. Għalix.
Għalix.
Għalix. Għalix. Għalix. Għalix. Għalix.
Għalix. Għalix.
Għalix.
Għalix.
Għalix.
Għalix.
Għalix. Għalix.
Ħanajd lek jina bitċajt imma xin semmejt dawk il-pastizzi għandi ġuħ miex dar art.
Le, illu bħalissa jinsija, ma mbagħad forsi jiddibba.
Il-ħadd li ġej, il-ħadd li ġej, ħadd li lejt issa.
Mhux hekk xieraq. Hekk xieraq. Inselli għal kulħadd li jgħu għal dawk kollha li qed jisimgħuna minn ansielhom u mhumiex. Il-familja tiegħi wkoll nsifrin forsi qed jisimgħu wkoll.
Jekk ma jisimgħux issa, mbagħad jisimgħu il- podcast su kolla, xreġu għedin emmek kolla.
Lelio, nirringrazzja għadna kolla jgħu sem fuq il-radio, eh? Għax jimet għedġebel dejem li l-kulċat nsib. Il-laħrajn u kolla, dak xorta kjuna fjamlu xoħal kompanija li.
Ekku, eżatt, eżatt.
All right, uġuna ta' tajbar kolħat.
Tanti ħor.
Ciao.
Grazie ħafna. Thank you. Grazie. Bye. Mela, grazie ħafna al Mirjam u koll. Ċal, nasab għandek silta muzikali. Per mbagħad wara, imem ten, xieċemplu n-nies dal-għodu. Mela, fidejk, ħalina nkompli hawnhekk narrex u nħarbex u nara x'imiss fir-running order. Hi.
Hello.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour. Minem. Minem.
Buongiorno.
Antonia.
Antonia.
Che finte?
Giusto dai.
Giusto, però se Ada è tu con l'affari bil mot Antonia.
Ma non sta right.
Hazin. Hazin. Wa ait hazin Antonia, hey.
Ma non sta nimshi. Ma non sta nimshi. Nimshi ma sta nimshi, se ci no. No, e come non si è da. Rit nimxej.
Ek, ħażin. Max taqa imbagħad bil-mod biex.
Nixtieq nkellmek offer.
Issa nkellmek ukoll offer, però għamel kuraġġ.
Ħa nisma' qdiesa ta' tmiegħu ta' xejn tibda tal-TVM2.
Sewwa, sewwa.
U hekk qalbi.
U hekk. Inissa nkellmek tona ta' offer. Dal-waqt. Maħna n-ningrazzaw tal-li ċempiltinna u koll, ja?
Ok, issa ftaħt il-kompjuter għat narukum it-nejn.
Tara, ux kem għedin sew?
Iva, għad ma naħan kellem naqra.
Mawx għalik int, mawx għalik.
Ma nistikum ġurn za tajbu.
Lilek u koll, ta? U
għamel kuraċċe,
għamel kuraċċe, għamel kuraċċe,
għamel kuraċċe.
Ejsa.
Lel. Ikellik tamlu.
Ikellik tamlu. Imma jiena mill-esperjenza li għaddejna id-dar, ngħidlek għamel kuraġġ.
Ħanajdlek.
Alright, alright. Żomm il-linja. Diska f'idejk, ċar ħankellem mill-Antonio Ferr.
Mena fil-fatt hemmhekk nirringrazzjaw is-semmija tagħna.
Hello.
Hemmhekk nirringrazzjaw is-semmija tagħna Antonia u ngħaddu għall-kanzuni tara li d-darba jmiss il-vuċi tal-kantant Andrew Kawki sejtina l-kanzuni ta' tiegħu ġipreżenta Osanna E.
Osanna E, Osanna E, Osanna lil Kristu l-mulej. Osanna E, Osanna E, Osanna lil Kristu l-mulej. Osanna E, Osanna E, Osanna lil Kristu l-mulej. Osanna E, Osanna E, Osanna lil Kristu l-mulej.
Addisu il-mulej tal-eżerċti.
Osanna.
Addisu il-mulej tal-eżerċti.
Osanna. Osanna e, Osanna e, Osanna lil Kristu l-mulej. Osanna e, Osanna e, Osanna lil Kristu l-mulej.
Imbire kuda klije.
Fisem il-mulej.
Imbire kuda klije.
Fisem il-mulej. Osanna e, Osanna e, Osanna lil Kristu l-mulej. Osanna e, Osanna e, Osanna lil Kristu l-mulej.
Issema u l-art mimlija
bil-glorja tal-mulej.
Issema u l-art mimlija
bil-glorja tal-mulej. Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, il Christul mule. Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, il Christul mule. Hosanna, hey.
Tajba dik. Tajba, tajba. Eżatt. Il-telefon il-lume, il-lume il-telefon il-ħin kollu għaddeja, din għatma kienet laħat il-pan kullħat iċempel.
Meta jisimaw laħnek. Meta jisimaw li nad nejn unzi.
It-nejn, it-nejn ma xoċin.
Il-telefon.
Għaxin timbata għandek dak il-leħem dik il-tonalita, ja? Għara minem, għara minem.
Hello.
Bonġu Charles, bonġu Lelio.
Bonġu.
Bonġu.
Maraftunix, Joen.
Ah,
Joen, bonġu.
Bonġu, ringrazzjak Lelio tal-li permezz tar-radju qed wassal il-programm tal-attivitajiet tagħna.
Ekku, issa llum fl-erba.
Fl-erba il-ċenaklu ħaj, imbagħad fis-sitta nibdew il-passjoni l-biraħ illum. Din diġà minnija jiġifieri mhix xi ħaġa ġdida, però l-ewwel darba li s-sir kollha ta' passi.
Sewwa.
Għax rajna li iżjed potenzjal hemmhekk u anke forsi minħabba udjenza. Mandiġ ħafna wkoll fejn jimxu. Xorta jridu jimxu ftit imma jiġifieri l-erja ħadkun l-erja żgħira fejn isiru dawn l-attivitajiet. Jiena nixtieq inħeġġeġ lill-poplu li semmija kollha tagħna, l-poplu dak kollha li jistgħu jiġu, għaliex żgur jekk it-temp jippermetti mid-dera mhux se jkun daqshekk.
Le ma naħsibx ta'.
Itelfilna l-attivitajiet tagħna. Nispera li l-udjenza tkun daqsxejn numeruża għaliex wara tant preparamenti, wara tant xogħol minnaħħa ta' Franco u t-tim tiegħu li ilhom kważi minn meta spiċċa betlen fajn silhem jaħdmu ta' passi biex ikunu jistgħu intellgħu dan l-attivitajiet. Dan barra li qegħdin insew barra l-attivitajiet li se ntellgħu illum, naturalment hemm dik il-biċċa xogħol kbira u sabiħa li impressjonat il-kulħadd tas-salik. U anke il-fija sagra ħajja li nieħdu gost naraw bosta nies għaddejjin jimxu ma' dawn it-tabelli u jgħidu jitolbu fil-beraħ hija ħaġa sabiħa għaliex tempju ta' Il-tempju talla huwa l-iktar post viċini tista' tkun lejn Alla, imma Alla jinsab ukoll kullum kien. Allura hija ħaġa sabiħa wkoll li l-fija sagra gawdit ħafna minn mhux minn nies tar-raħal tagħna biss imma anke bosta nies minn irħul oħra anke minn Malta ġew jagħmlu l-fija sagra hemmhekk. Inkomplu nħeġġu lin-nies biex imorru jagħmluha. Però llum naturalment il-focus tagħna huwa iċ-ċena. L-aħħar ċena li dis-sena iktar tkabbret palmaqtilkom minn Franco it-tim tiegħu u jiġifieri hemm iżjed erja fejn inti tkun tista' issegwi dak li kun qed jiġri permezz tal-atturi. Imbagħad fis-sitta kil-bambin irid nibdew ir-reċita tagħna il-passjoni l-biraħ illum. Dawn mhumiex attivitajiet li jieħdu ħafna ħin twil għalhekk jiġifieri nħeġġeġ lin-nies. Biex illum fenna fien flok morru dawra sa Marsalfornio sa Xlendi weg jiġu hemmhekk u flimkien magħna nimxu il-passjoni ta' Ġesù il-bira u anke naturalment illum għax il-passjoni ta' Kristu għadha għaddejja permezz ta' ħafna nies li qed inibatu fil-ġurnata tal-lum.
Ekku, fil-fatt aħna wkoll ġewwen fis-satejn inkunu qegħdin fuq radju Marija wkoll inserta tajjeb illum il-programm ħadd kumpanija nkunu mingħu u fis-satejn ngħidulhom dritt lin-nies biex ikunu qed jisimgħuna eluf kbar allura dak il-ħin nerġgħu.
Ripa jinsielhem jista' jiġi.
Ekku.
U jara dawn l-attivitajiet li ser intellgħu. Dan l-attivitajiet seġu ripetuti. Il-aħħar ċena se tiġi ripetuta l-ħamis ukoll.
Iva.
Ħamis ix-xirka.
Iva.
Imbagħad fil-ġimgħa kbira ħan nirrepetu l-istess ħaġa, ġifieri fil-għodu nibdew
bid-disa u xekk.
U eżatt wara kall-10
nofs
tibda r-reċta minn ġdid.
Tuħux qata'.
Dan huwa esperiment li għamilni s-sena l-oħra u rnexxa ħafna u ddeċidejna li dis-sena nerġgħu fil-ġimgħa kbira. Nagħmlu l-istess ħaġa bħalma minn s-sena l-oħra.
Tuħux qata' jekk naqbad tinċempilek għal xi kollegament dak il-ħin ukoll.
mux waqt il-reċta.
Le, qabel, ovvja, titkun qabel. Qabel. All right, mela.
Jien mis-satejn sa l-erba, forsi nkun available.
Għalek, mux forsi, jekk inċempilek, trid tkellemni.
Forsi nkun qiegħda daqsxejn busy dak il-ħin.
Għax issa ġewwen saret nanna wkoll nawgurawlek.
Ringrazzja lil kulħadd dak kollha li awgurawli. Hija xi ħaġa li miraklu jien ngħidu hekk miraklu ngrazzja l-mulej Alla ta' dil grazzja kbira.
Għalina naqra stramba ngħidulek nanna ġewwen, ġifieri għax you're still young.
Imma
hekk nifirħulek lilek lil-ġenet ir-raġel tagħha lil-ċkejkna xar li tija bewsa kbira n-nom tas-semmija kollha tagħna ta' Radio Lawretana. Dik naħseb ħatkun fan tagħna wkoll la tikber ftit ieħor.
Zgur. Grazzi ħafna Lerjon, grazzi lilek u semmija kollha u minnha forsi ma jkollix ċans nixtieq nawgurawlek tittajjeb lil kulħadd. Ġimgħa mqatta tajba lil kulħadd għax il-ġimgħa mqatta hija ġimgħa verament sabiħa jiena li hija l-isbaħ ġimgħa tas-sena.
Eżatt.
Kulħadd forsi jaħsibha fqali imma li hija l-isbaħ ġimgħa tas-sema allura tas-sena. Allura jiena nawgura l-paċi li tista' tħoss dan l-jiem lil kulħadd. Għaliex hija paċi differenti, hija paċi li verament tisserraħ il-qalb. Allura li speċjalment nawgura din il-paċi lil-morda. U lill-anzjani u lill-daw kolla li jihdu ħsibhom.
Grazzi ħafna ġewwen.
Grazzi lilkom u grazzi tal-li tajtni dan il-ħin fuq Radio Lawretana. U nirringrazzjakom ta' dak kollu li tagħmlu għar-raħal tagħna.
Grazzi, tanti ieħor. Ciao.
Ciao.
Narawk, bye. Mela, il-ħin huwa 9:08 minuti. Kemm jgħaddi malajr il-ħin, hekk kważi għaddi t-sija diġà. It-temp kif qed naruħ hawnhekk għandna tieqa' miftuħ il-bib ukoll tan-naħa mhux is-soltu niftuħ imma tidħol naqra x-xemx hija majba, imma xi tagħmilx jiġifieri. Inti fil-każ isma' kull fejn tmur tilbes naqra u m'hemmx għalfejn daqta' qalbek. Mill-film Jesus Christ Superstar. Li kien ħareġ hekk mis-ser żball fl-1970 il-famuża Osana. Araġejja.
We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse.
Moaning at the crowd, nothing can be done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing.
Ekku, ċal, u mal l-osanna tasal il-figolla. Grazzi għal Mario għawnek, kara, ħana kull min rafu il-kamera għet jara l-figolla format isa din ħalħat museju ħodha. Din ħalħallu għal radio, il-ħat li ġej naqsama bitċi dżar, u kull min iġi konna ħafna nisam, kull ħat jħu bitċa tajjepek, u inti tiħu l-ewel bitċa. U tejdin nax tajba jew le.
U inti tiħu t-tini bitċa.
Jina ħan jħu din tan l-nofs ċaħle. Din il-nofs bajda bil-fojl aħmar hawnhekk. Hija qalb sabiħa biċ-ċikkulata u bil-ġelu roża abjad u isfar. Toqgħod
sabiħa.
Ċal, toqgħod tinaqxu f'dejk, mhux illum, l-ħadd li ġej, okej? Hekk mela. Bravo. Mela, il-disa neqsin erba, un-tneġu n-fakru n-numru ta' telefon, il-lum ċemplunna, ħafna niset nieħdu pjaċir, komplu zommu kuntat maħna, komplu naqdu maħna.
Mela, il-numru ta' telefon ta' huwa 2-1-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- ta' Dju Lauretano.
Proset. Mela, għandek xi aktar diski preparati, jien imbagħad għandna kollegament ukoll u rridu wkoll ngħaddu biex naraw naqra il-ġurnali tal-lum il-faċċata tagħhom. Sal-10 neqsin kwart għax imbagħad kif għadtilkom fl-10 neqsin kwart aħna ningħaqdu mal-Orient Kamilleri Piazza Indipendenza propju għax għandira diretta tal-funzjoni ta' ħadd il-palm.
Mil-voċi
tal-kantanta.
Mil-voċi tal-kantanta oċi Mario Caruana, Mis-Sidi M-Bis, ser nisum l-konsert oġġi prisem ta' Xallini, niġi ħdejk.
Meta dmuħ fajnejk Jinżel ma ħaddejk u f'qalbek vojt hemm biss ħallini niġi ħdejk qed nistennik lissa jaħli li tajjat li hudlong jinni ġiħ dejk ħdejn nixxija ta' ilma ġiri niħdok biex tistriħ u Vojt lemf qalbek jien bil-fer nimli meta dmuħ f'għajnejk jinżel ma ħaddejk u f'qalbek vojt hemm biss ħallini niġi ħdejk qed nistennik lissejjaħ li li tajjat li Long in the jihdek, hdein nishia ta ilma jiri nihdok bish tistre u inniket wil void lamf albe. Bil-fer nimli u winni
verament diskosa biħe.
U ta' bele?
Mil-voċa l-kantanta għawċi Mario Caruana?
Għadni ke morza l-sal-knisja ta' għana jina?
U kol?
E verament sa' biħa mżejna bil-palmu bil-zebbuċi preparata għadni l-ġimma maqazza grazzi l-daw kolla illi tant jienu biex l-knisja ta' għana anke ta' l-knisja ta' tal-patriet ovvjament ek tkun imħejjija. Blaħjar b'mod sabiħ. Mela.
Et issem l-knisja l-patrijiet franġiskani.
Iva, iva.
Ma naftu tieħor nagħmlu kollegament.
Iva, iva. Għax inti qed tinsisti u jiena ngħidlek iva. Tajjeb hekk.
Jiġifieri efhimni, għamlu wirja mis-sel.
Issa ntkellmu wkoll fuq il-wirja, mela le. Fil-fatt naħseb li din il-ġimgħa xi darba minnhom nerġgħu nagħmlu xandira diretta wkoll mill-Knisja ta' Sant'Antni kif għamilna il-ġimgħa l-għaddi tal-eżerċizzi ta' Patri Marcello Ghirlando li mamma mia li kenna ħafna kummenti sbieħ dwar xandiriet ċari grazzi għat-tekniċi tagħna bravi. Fil-fatt radijiet oħrajn għadhom ħajdaħluha din is-sistema, aħna daħħalnija qabel kulħadd prattikament.
Fil-fatt.
Biex inxandru dirett, ġifiri.
U fil-fatt, għadhom semmum li l-eżerċizzi ta' Patri Ghirlando.
U semmina li jenna wkoll, darba darbtejn tlieta. Mela, il-leħen, il-ġurnal għallum il-ħadd 14 ta' April, din il-ġimgħa ners u nkunu eqreb ta' Ġesù. Hawnhekk għandna ir-Redentur meqjum fil-parroċċa San Gejtanu il-Ħamrun. Dan huwa ritratt. Imbagħad is-simboli reliġjużi mhux se jitneħħew miċ-ċentri tas-saħħa u l-bereġġ. Imbagħad għandna wkoll ritratt Alan Fenek fil-parti ta' Kristu Flagellat u wieħed mill-atturi Maltin li jaħseba sena konsekuttiva qed jingħaqdu flimkien għal skop filantropiku. Huma se jtellgħu rappreżentazzjoni il-mixja il-passjoni ta' Kristu fi ġnien Romeo Romano Santa Venera bidħul kollu sejmur għal-Malta Community Chest Fund Foundation u għal-klienti tal-isptar Mount Carmel. Din se tkun esperjenza unika u interattiva għal dawk kollha illi se jattendu. Fuq in-naħa ta' fuq ta' il-leħen nazzjonali il-ġimgħa mqazza, internazzjonali l-adulti vulnerabli, l-opinjoni dwar proċess legali u il-kelma ġiet il-fidwa. Imbagħad ma din il-ħarġa ta' il-leħen il-pull-out il-familja u id-dar. Hemmhekk tajna ħarsa dettaljata lejn il-ġurnal il-leħen. Imbagħad inkomplu u issa għandna il-mument li fuq quddiem jgħidilna hekk. Konrad Mizzi iqarraq biċ-ċifri tal-Air Malta. Ħofra ta' 15 miljun euro. Niżvelaw argument jaħraq bejn il-Ministru Joe Mizzi u l-Ministru Konrad Mizzi. Storja oħra, Keach Cambry għandu jieħu flejjeż kbar min-negozju ta' Times. Mela, dik kienet il-moment hemmhekk u ngħaddu għal aktar ġurnali. Illum, mela, jgħidulna bitri kbar ukoll jekk il-pieni ħod kaxkira ta' 40,000 u aktar jibdew jimbuttaw lil Roberta u lil Claudio. Hawnhekk ovvjament stejjer politiċi. L-investigazzjoni ta' tixħim fuq plejer tal-Premier fi stadju avvanzat. Fuq in-naħa ta' fuq f'Mejju se jkollna elezzjoni, imma żgħażagħ jinteressahom se jivvutaw u għaliex se jivvutaw? Għaliex se jibqgħu id-dar? Illum iżżur il-kampus ta' l-università u tistaqsi. Paġna 9. Mela wara il-ġurnal illum inkomplu illum ok, d-Malta Independent on Sunday ħanaraw minu taftitta għax tantaw ġurnali ċal mela ħana rafen eda għawni mela il-Malta Independent terra firma at last ritratta unek storja marbuta ma l-immigranti imbat Air Malta paid its 15 million euro fuel bill after its AGM to show a profit government sources Prime Minister's lawyer facing prospect of detention for long-standing unpaid contempt of court fine. Imbagħad fuq in-naħa ta' fuq interview ma' Ivan Bartolo, Malta has become an island dependent on food banks. Hawn ukoll xi magazines li jitqasmu ma' The Malta Independent on Sunday. Ngħaddu għal aktar ġurnali li joħorġu illum il-ħadd f'pajjiżna u ngħaddu għal kulħadd. Daj fuq biċċa oħra hawnhekk ritratt ta' Adrian Delija sforzaw jissospendi wieħed qrib tiegħu anke jekk ta' parsi wara li kienu diġà sforzaw iżhom il-Simon Busuttil minkejja li rid jissospendih. Wara li ċeda Adrian Delija iwiet lil ta' madwaru li wara mejju irrażżan lil dawk li ma tawhx nifs. Il-fazzjoni Simon Busuttil ċara li mhix se twarrablu. Imbagħad il-gvern isott it-toqob tal-Kunsill f'San Pawl il-Baħar. Għada jibda xol fuq 17 il-triq li tħallew jitkisru biċċiet. Storja oħra ebda immigrant tal-Malta, il-vapur Alan Kurdi ma jitħallix jitħol Malta. U dik kienet kulħadd u ngħaddu għal ġurnal ieħor il-leħena minnija. Il-moment ukoll it-Times of Malta. Mela jitkellem ukoll dwar l-immigranti din is-saga illi tkompli sfortunatament anke pajjiżna minħabba li nsaf fiċ-ċentru tal-Mediterran huwa milqut migrants in Malta after 11-day ordeal. Soon to be magistrate faced justice commission. Court asked to stop judicial appointments. Imbagħad rapport ieħor ta' Matthew Schwireb dozens of thefts in Sliema. Jitkellem fuq is-serq ta' Sliema. Imbagħad in-naħa ta' fuq our paper qed jirreferja Times of Malta is by far the most popular. Inkomplu u fadal it-torċa ukoll milli qed nara hawnhekk ekku, mela, missieri mit kontent għax laħaqni nibda kapitlu ġdid. Storja interessanti fil-paġni ta' ġewwa. Fondi Ewropej pjanta 10 snin għal Malta. Ir-riskju li l-istati membri jibdew jinvestu l-fondi sena tard u riskju li għadu magħna. L-iżviluppi fid-dinja ta' xogħol diskussi bejn il-General Workers Union u Miriam Dalli. Kok Malti b'inċident fiċ-Ċina. Fuq in-naħa ta' fuq imbagħad il-General Workers Union b'kollaborazzjoni mal-kandidat Alex Aġus Saliba, l-hemm kast jiċħad allegazzjonijiet li xolja l-Kumitat tar-Riċerka u l-ewwel mara li qatt iż-żewġet lila n-nifisa Charles. Interessanti. Mela, daw kienu il-ġurnali illi kenna disponibli għalikom illum il-ħadd, mela it-torċa. Illum, The Malta Independent on Sunday, kulħadd il-leħen, il-moment, it-Times of Malta u it-torċa. Tminja. Charles, fidejk, id-disa u tmim minuti għal il-kanzunetta kollegament għax inkella ma nlaħqux imbagħad.
Mela, messi li dew għal darba ħra li ġib li seb irid ifarek missier il-ħolin, ser nisimgħu lill-Andru Kawki se jtina l-kanzunetta tiegħu ġib li sem ta'.
Iġib li sem.
Ħanja ta' mħabba.
Għalt fajjelċ kejken fiħ danek Għajnej għajħar su fajnek Nitħaxħaq din izbuħija ġmil il-ħol inta jidek Għannaqni miħek fimħab Irrit nejx miegħek fil-qrib Nisma t-taħbita ta' qalbek U mħabtina tiegħek Irrit inħadnek ma' qalbi Waqt li fimħabtek ħadda Flash at the end. Endless, hot, cool, chill.
sefia narat apni demlie ulitain haite kalia bishtait nil helsi
Dikia tra vosa cantante au Andrew Kauki, li tana silta te urzi bisemta, Anya Tamhabba.
Iridun sellu għal Stella Gaffa għal tinna bonġu my friends, għal Ray Vassallo għal inna bonġu, għal Angela Dalfonso għal tinna bonġu u koll. Lorien daħle diġa bil-lest, ċal, preparata.
Preparata,
pandemo. Għalli flasġan, sin kwarti konna l-kolla għandirti b'għaddejn bad bil- Bil-funzjoni ta' ħadd il-palm. Minkunu fuq Radio Maria wkoll, mill-għaxa neqsin kwart il-qudiem. Mela, fidejk għal aktar siltiet mużikali, ċale, dejjem b'tema naqra spiritwali, reliġjuża, propju konformi u xekk ma' din il-ġurnata ta' ħadd il-palm.
Missidi ta' s-sorijiet Klarissi ta' Malta.
Ok.
Sejrin nisimun il-konsert għadġi b'sem ta' Ġesu, jiena nafta fik. Missidi li l-ek irrit.
Li l-ek irrit.
Thank you.
Dokke no sorry clarissimo al tema si li le gerit di che na ten consorta di presenta di Gesù yena of the fik
sabiha hafna yena han replace of the lelio ashwa raftite ma da tiar jay kum kom u ser nam raftit kumpania lil Charles sa kem imbat imuri na hal ohra hal illum nibdew bil kbir anzi di jabdina hana idu ek nar il jima duluri mallum tiftaħ propjament il jima imqatsa Għet nisimaw dan is-siltiet sbieħ, Ġesu jiena nafda fik, ta' storijiet klarissi, nafu li nhar il-ġimgħa li ġej, propju fil-ġimgħa l-kbira, tibda n-novena ta' tal-ħnina divina. U dawn il-kelmiet fil-korunella tal-ħnina divina intennuhom ta' spiss anke Charles, meta jkun qed nisimgħu Charles mill-Knisja tal-Patrijiet, tal-Knisja ta' Santa, inti nisimgħu wkoll il-Charles jgħidin il-korunella tal-ħnina divina x'hemmhekk tingħad kuljum, mhux hekk Charles wara r-Rużarju mqaddes. Li hija xaġa sabiħa hija talba mifruxa mad-dinja kollha u kulħadd jgħidha b'diversi lingwi min jaf kemm tingħad b'lingwi differenti. Min jaf l-atmosfera misfel Charles, il-Knisja tal-Patrijiet. X'tajdilna?
Da atmosfera sabiħa bħalissa sepulkru armat ukoll.
Żgur.
Bħalissa veramente sabiħ ukoll.
Żgur.
Il-bira flaxxija fetħet il-wrija wkoll.
Iva, tal-Mejda tal-Apostli. Mhux hekk. U llum hemm bake sale jidhirli fil-11 ta' filgħodu għax rajt il-post ta' Jennifer Kawki. Iva wkoll. Ek, moment izbieħ, il-patrijiet ovvjament għandhom il-mod tagħhom kif iżommu il-knejjes tagħhom kif iżejnu u x'hekk.
U nartlita wkoll minn Mosser Żball il-festa tad-Dluri għat-tfal ukoll.
Sabiħa. Segwu l-programm mela tal-Knisja tal-Patrijiet ukoll ħalli kniħdu sem kemm jista' jkun f'attivitajiet u din ukoll din istedina li qed tagħmilna djoċesi. Permezz ta' saċerdoti tagħna illi tfal indarruhom jattendu dawn il-funzjonijiet u mhux bħala peġent biss biex jieħdu sem biex jilbsu fil-purċissjonijiet u hekk, imma jieħdu sem attiv fil-funzjonijiet ġewwa l-Knisja. Hija stedina qawwija u bħalma qal l-Arċipriet il-bieraħ. Jew il-ġimgħa għal it-tfal biex niffurmawhom jridu jkunu iffurmati l-ġenituri. Jiġifieri it-tfal skont il-ġenituri se jimmeta ma noqogħdux norbtu biss fuq il-katekisti l-għalliema u min jħossibhom imma l-ġenituri. U laqas in-nannici kultant imma mingħand il-mama u l-papa. U dan huma żminijiet sbieħ, jiena dan inħobbhom daqs kemm inħobb il-festa jekk mhux aktar. Nista' ngħidlek forsi ħa ngħid xi ħaġa li ma jqabilx miegħi kulħadd. Però dan huma jiem qaddisa ħamis ix-xirka pereżempju qiegħda vera għal qalbi. Nfakru wkoll li dawn il-funzjonijiet min ma jattendix sibt il-Għid ma jkunx ġabar kollox għaliex għax qisu l-qudiesa tibda ċ-ċelebrazzjoni ewkaristika tibda ħamis ix-xirka. Tibqa' għaddejja l-ġimgħa l-kbira fil-fatt il-ġimgħa l-kbira l-funzjoni ma tibdix bil-ratt tas-salib. Ma tibda mill-ewwel bil-liturġija tal-kelma, ma talaqx bil-barka tal-aħħar fil-ġimgħa l-kbira, ma tibqa' għaddejja sabiex dak li jkun jattendu wkoll il-velja tal-Għid il-kbir meta kil bambin irid bħallum ġimgħa hekk ngħidu verament inkantaw verament alleluja u mhux l-Għid il-kbir biex nikru l-figolli. Mhux hekk u biss jew hekk huwa żmien sabiħ ħafna ġifieri anke dawn is-siltiet li qed idoqqilna Charles li jażel Charles Zalodu hekk idaħluna din l-atmosfera.
Mela, inkomplu b'aktar siltiet ukoll hawnhekk di darba minn Patri George Żamit fuq li mużika tiegħu stess, se nisimgħu l-kanzun ta' ġipisem ta' Salib it-toroq. Say yeah.
Mużika tiegħu stess dak kien Patri Ġorġi Samit bil-kanzert ta' ġippreżenta Salib it-Toroq.
Ekku, id-disa' u nofs neqsin erba' minuti dal-waqt propju ftit ieħor in-nies diġà qed tinġabar hawnhekk ġewwa jinsielem għal din il-funzjoni. Lori hija naħseb kemm importanti li f'dawn il-jiem nersqu għal dawn il-funzjonijiet inkella x'sens ikun fi ħlejt.
Fil-fatt sa kemm wara ftit inta konna qed ngħidu jiena u Charles Oner illi importanti anke l-itfal indarruhom jattendu. Is-sejħa li qed tagħmel id-djoċesi biex l-itfal mhux kwistjoni ta' peġint li tilbes il-kostum imma li jattendu u jrid ikun hemm min jiffurmuhom minn ġoddar u jwassalhom għal dan il-funzjonijiet. Diġà qed jisħu ħafna u mhux fid-djoċesi tagħna biss, però anke madwar id-dinja li l-funzjoni ta' Sibti Lejt hija importantissima. Hija l-akbar festa aqwa mill-festi titulari tagħna, aqwa mill-miliet. U rridu nattendu għax il-funzjoni, ċ-ċelebrazzjoni tibda ħamis ix-xirka. Il-ġimgħa l-kbira m'hemmx ratta salipla fil-bidu u lanqas fit-tmiem għax il-funzjoni tkun għadha għaddejja. Tibda ċ-ċelebrazzjoni mhux funzjoni, skuża, ċ-ċelebrazzjoni tibda mill-ħamis. Tgħaddi għall-ġimgħa u tintemm is-sibt. Mela jekk inti ħadd attendi ċ-ċelebrazzjoni ta' ħamis ix-xirka, il-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira, però ma tattendix iċ-ċelebrazzjoni ta' Sibti Lejt għax twila għax fija s-seba' qari għax kieku tafu kemm hu sabiħ dak il-qari, kieku tafu kemm hu sabiex intinxtel. L-knisja kulħadd biex xema fidu. Kieku tafu kemm hu sabiex xi jissejjaħ Ispirtu Santu biex jibirek l-ilma li fih jitniżel il-blandun. Kieku issa xi jkun hemm Mahmud Jawil Marel li kemm ser itgħu. Iċ-ċelebrazzjoni tintemm tibda ħamis ix-xirka, tintemm Sibti Lejt. Ma tkunx għamil ċelebrazzjoni sħiħa, jiddispjaċini ngħid, jiġifieri ħankun ibsa. U fil-lejl ta' lejt, is-Santi Padri, l-orrif tal-Knisja jgħidu miskin min ma jiċċelebrax dak il-lejl. Miskinu dak il-nisrani li ma jifraħx dak il-lejl li jorqod dak il-lejl. Għana mux nordu, għana nħorġu nid-divertu, nħorġu niklu, nxorbu u niltaqo. Ħaġoħra l-bira smajt il-ġow fennek fuq Radio Marija jgħid, zejn u twieqi. Da' skemm nagħmlu xi nxilli fil-miliet mbagħad flejt xejn.
Veru. Dekku kol.
Zinu tiqa għamlu ġbija, għamel bozza ftit wart, għamel statwa, ixal xema, għamel int, imma zejjen, u li int nisrani. Mux għan ixri insara tal-pagġenz bissan kalbira Fader Joe Cardona fil-pritka ta' filaxija, dik li saħaq u kol, li stasħaġa.
Smajnija fil-fat.
Li ma' nix nkunu insara tal-pagġenz. Għax ma' nkunu tlifna sens ta' kollox. U dini nerġantenni l-ikbar festa tal-knisja li tibtlaq illum. Titlaq minn Betfaġġe. Nimmaġinaw il-Ġeżwiti jħobbu jgħidu lek immaġina biex tidħol u timmedita, mela nimmaġinaw li ser nitilqu ma' Ġesu minn Betfaġġe illum. Ġifier nimmaġinaw qegħdin l-art imqatza.
Ekk.
Jiena diġà ħejjej xi ħaġa żejn.
Sewwa, sewwa. Aħna dar nitkellmu miegħek ukoll issa kilbabin iritek biex nitħlu wkoll naħseb dawn ix-xandiriet żbieħ tal-funzjoniet kien hemm xi ħadd ċempel dal-għodwek għalli smajt il-purċissjoni tad-duluri kollha vera għal klima mhux l-istess ħaġa tkun hemmhekk. Vera, imma l-menu radio kompensa biss f'każijiet fejn int ma tistax, mhux ma tista' tiġi. U ma tiġix.
U dan ser jiġrilek, jekk ikun il-ksieħ bħalma tgħid inti lelju, tilbes ftit tajjeb.
Tilbes.
Toħroġ ser jiġrilek. Noħorġu tant immorru tant postijiet fil-ksieħ għax ħajkun hemm dak l-avveniment u għax ġej dak l-artist u hekk u jista' jkun alla jafrifnu mmorru.
Vera ta'
vera. U allura l-purċissjoni tad-duluri darba fis-sena issa anke hemm dan il-purċissjonijiet qabel kien ikollhom ħafna aktar attendenza.
Żgur.
Anke pereżempju sa l-qoddim ikollna ta' korpus. Dis-sena ġejja tard ser taħbad eżatt meta ikun hawn il-festa tax-xewkija hawnhekk San Ġwan il-Battista kemm ġejja tard. Fi 23 ta' Ġunju
jiġu. Kemm ġejja tard.
Ġej tard.
Ġej tard.
Għaliex in-nies naqsu? Dik hija festa oħra kbira li qisna nibdew qisna niċċelebraw ukoll nibdew qisna mill-ħamis ix-xirka. ħames ix-xirka nagħmlu l-ewwel tifkira tagħha. Imma tkun f'Corpus Domini nagħmlu aktar. In-nies naqsu tal-qalb ta' Ġesù l-purċissjoni m'għadix issir. Għax in-nies ma jattendux. Vera hemm min jaħdem u hekk, imma ma nafx jiena, ġifieri vera dan huwa żmien ta' purifikazzjoni għall-Knisja, ġifieri ma noqogħdux nitbeżżew. Imma importanti li nattendu, kif qed nattendu tant
il-ħin. Jekk inkunu nistgħu hux veru.
Jekk inti tiflaħ, tiflaħ, jekk ma tiflaħx timxija kollha imxi ftit.
Ekku.
Mal-purċissjoni.
Eżatt.
Jew qgħod il-Knisja, qgħid ir-Rużarju, jew xi ħaġa sakemm terġa' tidħol l-istatwa. Bil-qiegħda ser tkun u ser jiġrilek xejn. U tgawdi u tħoss vera paċi jew vera ferħa meta tagħmel hekk m'intien.
Proset, Charles, fidejk ħalli nkomplu llum il-mużika li għażilna kollha b'din it-tema biex kemm jista' jkun bonġu mill-lajn, ikun ukoll jieħu dak it-timbru ta' dil-ġurnata partikolari anke matul din il-ġimgħa is-sektar ma nerz u mbagħad il-ħamis ix-xirka ma jkunx hawn bonġu mill-lajn, il-ġimgħa l-kbira ma jkunx hawn bonġu mill-lajn, imma jkun hawn bonġu mill-lajn b'differenza. Fejn imbagħad pereżempju l-ħamis tingħaqdu mal-katedral għall-qudisa ta' żjud.
Ikk ukoll hija importanti.
Fimt?
Tal-inqas m'aħniex sar nattendu ma nisimgħu.
Nisimgħuha. Il-ġimgħa jkollna t-tifħir ta' sbieħ li hum il-Knisja tagħna fi 8. Imbagħad nibqgħu għaddejjin, fimt sakemm ikollna programmi oħrajn. Ġifieri
tibda kmieni. Il-ġimgħa
u fit-tlieta.
Anke ċelebrazzjonijiet, l-arċipriti u l-kappillani jippruvaw jagħmluhom ftit aktar kmieni għaliex ikun hemm pereżempju ħamis ix-xirka peress li jkun hemm ukoll is-seba' visti.
Wara mbagħad, aħna nagħtuhom ukoll is-seba' visti. Illum 14 ta' Aprili għall-festa tal-Beatu Pietru Gonzales għal min jinteressah. Għalkemm qed niċċelebraw ħadd il-palm tajjeb.
Anke bħalissa jkunu anke matul il-ġimgħa ma jgħidux semmux qaddisin għax ikun ferja tar-randal. Imma xorta waħda jkun hemm, pereżempju waħda mill-qaddisin iċċelebrajna l-ġimgħa l-oħra xi darba nrid nagħmel u fil-qrib tard nagħmel feature fuq għalelju Santa Gemma Galgani.
Eħe, fil-11 ta' April. Però jiena kont issa on-air ser ngħidilek xi feature sabiħ dwar Sant'Antnin imiss issa.
Iva.
Għall-iskeda ta' Sant'Antnin.
Jiena li jintant Franġiskana
u
qatt m'għamilt wieħed
għax qed inaħsbu għall-iskeda ta' Sant'Antnin ukoll. Fi 26 ta' fil-fatt ma niftħux qabel ħabba li ħajkun hawn imbirka elezzjoni. Però aħna fi 26 ta' Mejju, ġurnata speċjali għal xi ħadd minnha ġew ukoll.
Ma nafux min
ċar. Dakinhar ikun hawn il-griżma
ara
l-iskeda tibda il-ħadd u tkompli l-ġimgħa kollha b'xandir dirett anke mill-Knisja ta' Sant'Antnin fl-okkażjoni tal-festa. Kollox, aħna se nkunu hemm.
Ħassena l-oħra.
Ħassena l-oħra.
Ħassena l-oħra aktar tħallna aktar.
U aktar ser nitħlu u il-gwardjan ngħidulu lesti niktar kafe u te kif għamlilna s-sena l-oħra. Mhux hekk.
Ċajs inti wkoll. Parti s-sibt.
Ekku.
Wara qudisa.
Aħna l-parti s-joġbuna insomma. Iva ta.
U mbagħad il-ħadd parti. Mal-Patrit
mintix
set ma' Patri Franġiskan ħana jidilkom
Patri Julien
min ġol baż bdejna.
Ah.
Min ġol
xila xuftejħ u jikdem xuftejħ.
Jena qatt ma mort ma' xi ħadd illi min ġol baż jibda jitmel.
Jibda. Tajba, ta?
U li jkollu Patri Julien jagħtihulu.
Jagħtik.
M'għandix qal kien jgħid ommi tgħidli ibni x'hemmu tiegħek asma.
Ah, ti kollox. Charles fidejk fuq din il-nota ta' tqassim u wikel Franġiskan, spiritu Franġiskan.
Prosit Patri Marcello.
Iva hej.
Prosit Patri Marcello u grazzi Patri Joe ta' kemm tieħu paċenzja bina l-gwardjan.
Ekku, però tiskanta.
Onni ringrazzja wkoll Patri Fred.
Patri
Joan wkoll.
Ara semmi.
Patri Fred ma jħallinix nitħlu.
Ma jħallinix, ara Patri Joan kalem malieħor. Nervus.
U ma li jiltaqa' miegħek jgħid.
Ma semmejtunix, eżatt.
Patri Fred insellmulek hawn. Aw Raymond.
Raymond dejjem kuljum jiġi jittawlilna jidinna ħellu, kemm nieħdu pjaċir. Ċal, id-disa u nofsu ħamsa nibdew naħsbu.
Serin nisimgħu il-kantant Andrew Kawki għal darb'oħra.
Iva.
Bil-kanzunetta bil-qawwa ta' Mabdek.
Sabiħa dik.
Lake Mule grazja edha t'fu Min gjofi Gjesu Jinin baht mulej In nu as linsi Flemi I t'hasar min nu fi
Tajba dik, prosa ċan, bil-għawet
amabte.
Smajtek tkanta maħħa u koll. Proset, il-ħin huwa l-għaxan sin 20 minuta nħedġu l-issemmija kollha tagħna ta' Radio Lawretana biex issa nħorġu mid-dar tagħna ninġabru fi Pjazza Indipendenza quddiem il-Knisja l-qadima ħalli flimkien nagħtu bidu għal din il-ġimgħa mqazza ma ngħidux ma mmorrux il-Knisja, immorru nimlew il-Knisja tagħna għal funzjoni ta' ħadd il-palm ejjew flimkien kbar u żgħar. Ninaqdu flimkien ir-radju qiegħed hemm iva għall-anzjani, għall-morda, għal dawk li ma jistgħux ikunu magħna, għall-emigranti tagħna, għall-ħaddiema, imma dawk li jistgħu jiġu appell biex nattendu għall-funzjonijiet kollha tal-Knisja. Mela, hawnhekk għandi silta mill-Maranata Singers li jisimha Hosanna, Blessed is He Who Comes, imbierek minn ġej. Fisem il-mulej nisimawa mela minu taftit awni.
Lord.
Tajjeb, ħafna mela issa dal-waqt natu bidu għal din ix-xandira. Charles ħajb hawnhekk issa dal-waqt ukoll nil-larga ħalli mmur fejn Lorien ħan nisimgħu Above All u wara din ningħaqdu f'xandira diretta ma' Lorien Camilleri.
Above all thrones.